din ciclul de predici ale fratelui Zac Punan intitulat Închinarea, umblarea și slujirea lui Dumnezeu, vă invit să ascultați azi mesajul care se referă la slujirea lui Dumnezeu. Mesajul a fost tradus simultan din limba engleză.
Two evenings we were looking at our worship of God and our walk with God.
În ultimele două seri ne-am uitat la închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu și umblarea noastră cu Dumnezeu. Am spus atunci că slujirea noastră pentru Domnul sau munca pe care o facem pentru El, deci munca pe care o facem pentru Domnul, trebuie să curgă din închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu și din umblarea noastră cu Dumnezeu. Înțelegeți aceasta dacă mergeți la cele două extreme. Una, așa cum fac foarte mulți creștini, este foarte puțină închinare în viața lor, închinare înaintea lui Dumnezeu, în afară de faptul că ei cântă, și ei nu umblă cu Dumnezeu în viața lor personală, dar doresc să facă o slujbă pentru Dumnezeu. Aceasta este o extremă și apoi este cealaltă extremă a creștinilor care sunt ca și un pendul. Se mișcă dintr-o extremă în cealaltă și spun, aceia nu sunt creștini pentru că ei nu se închină înaintea lui Dumnezeu și ei își petrec tot timpul închinându-se lui Dumnezeu și umblând cu El. Dar nu fac niciodată nimic pentru El. Niciodată nu-L slujesc, niciodată nu muncesc pentru El, este o altă extremă. Să vă spun cu sinceritate, diavolul este fericit de ambele extreme. Pentru că imaginați-vă că tot ceea ce ar fi făcut apostolii în întreaga lor viață ar fi fost doar să se închine lui Dumnezeu și să umble cu Dumnezeu. Atunci n-am fi avut creștinism astăzi. Toți suntem creștini pentru că cineva a făcut o muncă odată. Cineva s-a sacrificat. Nu și-a petrecut tot timpul închinându-se doar lui Dumnezeu și umblând cu Dumnezeu, ci au muncit, au făcut ceva. Apostolii au muncit. Deci trebuie să ne dăm seama și să recunoaștem că închinarea noastră și umblarea noastră cu Dumnezeu trebuie să ne ducă la muncă, la o slujbă care o facem pentru Dumnezeu. Când ne gândim la munca pe care o facem pentru Dumnezeu, mulți oameni se gândesc că doar cei ce sunt cu normă întreagă slujitori pot să o facă. A muncit Iisus pentru Dumnezeu doar 3 ani și jumătate din viața Lui? Pentru cine a muncit ceilalți 30 de ani din viața Lui? La sfârșitul celor 33 de ani și jumătate, El a spus în Ioan 17 și versetul 4, la versetul acesta ne vom uita astăzi, în fiecare seară ne-am uitat la un singur verset. Dacă vă aduceți aminte, în prima zi a fost Matei 4:10, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești. Deci să te închini și apoi să slujești. În a doua zi, 1 Ioan 2:6, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Astăzi ne uităm la Ioan 17:4, Eu te-am proslăvit pe pământ, cum l-a proslăvit Iisus pe Dumnezeu pe pământ, prin faptul că și-a sfârșit lucrarea pe care Tatăl i-a dat-o să o facă. Sau în altă versiune a Bibliei spune, făcând totul până la ultimul detaliu, așa cum i-ai cerut, munca pe care tu mi-ai încredințat să o fac. Dacă credem că Tatăl ne iubește așa cum l-a iubit pe Iisus, atunci este o muncă pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o și ție, așa ca și la Iisus. Un vechi imn spune, este o muncă pentru Iisus pe care nimeni altcineva nu o poate face decât tu. Nimeni altcineva nu o poate face, doar tu o poți face. De aceea Biblia numește Biserica trupului Hristos, unde fiecare membru al trupului are câte o funcție. Ochii, urechile, mâinile, picioarele, chiar și degetele mici de la picioare au un rol. Am descoperit într-o zi că nu poți să stai în picioare fără aceste mici degete. Știi că stabilitatea ta stă în aceste 10 mici degete de la picioare. Nu poți să le disprețuiești. Dacă ai picioare fără să ai cele 10 degete, să știi că nu poți să stai în picioare așa cum trebuie. Fiecare lucru mic din trup are o funcție. Un frate din biserică, din trupul lui Hristos, poate fi doar acel deget mic, dar aduce stabilitate trupului. Vorbind despre organele interne, pe acestea nu le vedem. Așa nu vedem nici mulți membri ai trupului lui Hristos, nu vin niciodată pe platformă, nu-i vezi să aibă o muncă, sunt ca și organele interne ale trupului, inima, plămânii, rinichii, multe, multe organe. Dar fiecare are o funcție. I-am auzit pe doctor spunând că apendicele n-are nicio funcție. Sunt doctori aroganți și stupizi care spun asta. Ei ar trebui în smerenie să spună: noi încă nu am descoperit care este funcția apendicelui. Nu este nimic în trupul omenesc pe care Dumnezeu l-a creat fără să aibă o funcție. Poate că nu l-am descoperit noi, dar asta este un alt lucru. Vedeți că astăzi, în vremurile de acum, se descoperă lucruri noi cu fiecare zi care trece. Poate că într-o zi doctorii vor descoperi și ce funcție are apendicele, sau poate că în aroganța lor și în mândria lor nu vor descoperi niciodată. Dar este ceva în fiecare mădular al trupului. Fiecare parte are un rol. Și dacă ești o parte a trupului lui Hristos, trebuie să-ți aduci aminte că tu ai ceva de făcut în acest trup. Poate este ceva vizibil, poate este ceva invizibil, poate ceva ce ți-aduce onoare înaintea oamenilor sau nu ți-aduce onoare înaintea oamenilor, dar tu vei primi o răsplată sau aștepți o răsplată de la Dumnezeu. Dar punctul la care vreau să ajung este că dacă tu nu împlinești funcția particulară pe care o ai, atunci cineva va munci dublu sau lucrarea care trebuie făcută pentru Dumnezeu va avea de suferit. Spre exemplu, dacă mâna mea stângă este paralizată, mâna dreaptă trebuie să facă munca a două mâini. La fel, dacă piciorul meu stâng este paralizat, atunci voi folosi mai mult piciorul drept și trebuie să facă piciorul drept munca a două picioare. Asta se întâmplă de multe ori în trupul lui Hristos, din nefericire. Când mulți, mulți oameni, mulți care stați aici, nu luați în serios responsabilitatea care o aveți în trupul lui Hristos. Nu sunteți prinși, nu sunteți conștienți de faptul că aveți o funcție în trupul lui Hristos. Din ziua în care vă nașteți din nou sau până în ziua când Iisus Hristos vine din nou, tu ai ceva de făcut. Până în ultima zi a vieții tale pământești, este o funcție pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o ție ca să o împlinești. Cred că și la 90 de ani, dacă voi avea, Dumnezeu va avea ceva pentru mine de făcut, până în ultima zi a vieții mele pământești. Nimeni dintre noi nu știm cât vom trăi, dar trebuie să credem aceasta cu toată inima. Eu cred cu toată inima și credința face o diferență în viața mea. De aceea viața mea este atât de entuziasmată, de aceea viața mea este atât de palpitantă. Dacă renunți și spui: o, Dumnezeu pentru mine nu are nimic, este exact ceea ce diavolul vrea să spui. Diavolul vrea ca tu să crezi că Dumnezeu nu are nimic pentru tine, pentru că nu ești așa de dăruit ca și alții. De ce crezi că cel care a avut un singur talent l-a îngropat? Pentru că s-a uitat la cel care avea 5 și a zis: o, eu nu am atâta cât are el. Nu am nici măcar cât cel care are 2, și a fost descurajat. Și asta se întâmplă. De multe ori diavolul vine și zice: tu nu ai atâtea daruri cât are fratele tău. Și ce dacă? Dar ai o funcție și tu de împlinit. Gândește-te că un organ din trupul tău, un organ intern din trupul tău ar spune: eu vreau să mă relaxez și să mă opresc. În momentul acela tot trupul ar muri. Inima pompează, pompează, pompează de mii de ori pe zi. Asta ține trupul nostru viu. Și gândiți-vă că sunt părți interne, organe interne ale trupului nostru care nu se opresc niciodată și nu se relaxează niciodată. Și ei nu fac slujba asta pentru onoare, o fac pentru că le spune capul. Capul spune rinichilor, inimii și tuturor celorlalte organe să funcționeze. Și ele nu sunt interesate dacă cineva vede că fac această muncă sau nu. Ele ascultă de cap. Este o imagine minunată a bisericii, a trupului lui Hristos, unde fiecare persoană este conectată de cap și capul îmi dă o povară să fac ceva. Și sper că capul îți dă și ție o povară să faci ceva. Poate că nu vei avea un loc proeminent, ca și unele părți ale corpului, ale trupului. Dar dacă capul alege să-ți dea ție o anumită funcție, atunci ești fericit să accepți aceasta. Aceasta a fost problema lui Lucifer. Lucifer nu a fost fericit cu poziția pe care Dumnezeu i-a dat-o. Era nemulțumit, vroia ceva mai bun, altceva. În momentul în care îți dorești altceva decât Dumnezeu a plănuit pentru tine, acesta este felul în care te distrugi, îți distrugi slujirea la care Dumnezeu te-a chemat. În Efeseni scrie despre creșterea, despre dezvoltarea trupului lui Hristos așa. Efeseni 4 și versetele 15 și 16. Ci credincioși adevărului, în dragoste, să creșteți în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură. Fiecare încheietură trebuie să dea ceva, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și asta face ca trupul să crească și se zidește în dragoste. Creștinismul promovează cu precădere doar slujirea unora, celor ce sunt în față. Și lucrarea pentru Dumnezeu depinde doar de câteva personalități. Asemenea, biserici nu construiesc trupul lui Hristos. Ele construiesc congregații. Ați auzit, în special în Statele Unite, dar acum vin și în India. Mega bisericile. Biserici cu 10.000, 20.000 de oameni, 30.000, care vin să asculte un singur om. Este ca și un cinematograf sau un teatru imens, unde fiecare este centrat pe un singur om. Dacă îl iei pe omul acela din scenă, toată congregația dispare. Nu sunt interesați de altceva. Capul lor nu este Hristos, este acest om pe care se duc să-l asculte în fiecare duminică. Oamenii stau acolo pe stadion, îl filmează, îl proiectează, se transmite prin internet, în alte părți ale orașului, în alte părți ale lumii. Oamenii se adună și acolo, mii de oameni, ca să-l vadă pe ecran. Nu sunt doar 30.000 aici, că mai sunt mii în altă parte. Totul este centrat pe o persoană. Acesta nu-i trupul lui Hristos, pentru că oamenii aceia mulți care stau și-l ascultă nu au legături unii cu alții. Ca și când te duci la cinema. Nu știi cine este cel ce vine și stă lângă tine, în săptămâna viitoare vii și se așează altul, nu știi nici despre acela nimic. Așa se întâmplă în biserici astăzi. Oamenii se înstrăinează unii de alții și s-au schimbat lucrurile din Noul Testament acolo unde fiecare parte individuală, fiecare mădular are o funcție. Poate că nu e aceeași funcție pe care o are cel care are darul de a vorbi, dar fiecare are o funcție și o funcție spirituală. La asta mă refer. Nu doar ca să aranjeze scaunele, să facă ceva lucruri fizice acolo la conferință sau la o întâlnire. Asta oricine poate să o facă. Eu vorbesc despre o funcție spirituală pe care fiecare persoană născută din nou trebuie să o aibă. Și trebuie să crezi că Dumnezeu ți-a dat o funcție spirituală. Mulțumesc lui Dumnezeu că atunci când am avut 21 de ani, eu am crezut și am spus, Doamne, îți mulțumesc că sunt un membru în trupul lui Hristos. La 21 de ani, acum 46 de ani în urmă, nu știam așa de multe, așa cum știu astăzi. De fapt, știam foarte puține. Nu aveam atunci un mare dar al învățării. Am spus, foarte bine, sunt membru al trupului lui Hristos, pot să binecuvintez pe cineva, pot să vorbesc cu cineva, pot să spun cuiva despre Iisus care mi-a salvat sufletul. Asta era tot ceea ce am făcut atunci. Am știut ABC-ul, ABC-ul am făcut. Le-am spus oamenilor care nu știau să citească despre ABC. Am putut să-i învăț pe cei care nu știau să citească ABC-ul. Vreau să vă spun, fiecare dintre voi care stați aici, dacă este cineva în cercul tău care nu știe atât de multe despre Iisus așa cum știi tu, vorbind despre cercul tău, mă refer la rudele tale, la prietenii tăi, la vecinii tăi, oamenii cu care lucrezi în birou în fiecare zi, poate că vânzătorul de la magazinul de la care cumperi în fiecare zi, poate omul care ți-aduce laptele la ușă în fiecare zi, poate că locul unde te duci ca să te tunzi, la frizerie sau doamnele la coafor, cineva cu care te întâlnești în mod regulat. Nu vorbesc despre cei cu care te întâlnești din când în când în autobuz sau în tren, vorbesc despre cei pe care îi întâlnești în mod obișnuit în fiecare zi. Este o muncă pentru Iisus pe care numai tu o poți face în acest cerc. Aceasta este lumea ta cea mică și în lumea aceasta mică a ta, tu ești singurul care îi cunoști. Știți că fiecare dintre voi care stați aici aveți o lume mică, poate 5, 10, 20 de oameni, la care nimeni nu poate ajunge din locul acesta și pe care nu-i cunoaște. Numai tu, ăsta e cercul tău. Îmi aduc aminte, în urmă cu ani, când un frate tânăr mi-a spus, vorbea despre Ioan 3:16 și înțelegerea pe care el a avut-o asupra acestui verset, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și el mi-a spus, eu am o lume mică, de oameni pe care nimeni altcineva nu-i cunoaște, vorbea despre faptul că nu sunt cunoscuți de creștini. Și iată ce înțelegere a avut el asupra acestui verset. Este această lume mică de oameni pe care numai eu o știu din biserica aceasta. Și Dumnezeu așa de mult a iubit această lume mică, grupul acesta de oameni, că m-a trimis pe mine, fiul lui, în această lume mică, pentru că acești oameni să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așa el a înțeles Ioan 3:16. Este o muncă pe care tu trebuie să o faci în această lume mică. Și să faci această muncă, ai nevoie ca și Iisus să fii plin de Duhul Sfânt. Ca și primii apostoli ai nevoie să fii botezat cu Duhul Sfânt și cu foc. Când Iisus a coborât din ceruri, lumea era într-o mare nevoie. Oamenii mureau în fiecare zi, nu știu câți oameni mor astăzi, în fiecare zi, probabil că milioane, dar și în acele zile, când Domnul Iisus a venit, probabil că mii de oameni mureau în fiecare zi pe pământ. Era așa o urgență, pentru că oamenii aceștia mureau și cineva trebuia să le ducă Evanghelia, ca să nu moară și să nu se ducă în iad. Și Iisus a zis, voi veți merge și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. În cercuri concentrice, veți merge tot mai departe, tot mai departe. Veți începe din Ierusalim, care reprezintă casa ta, biserica ta locală, apoi la ceilalți Iudeea, stat, în statul următor, într-o altă țară și în alte părți ale lumii. Iisus a zis, înveți fi martori, în fiecare națiune să faceți ucenici. Și ucenicii erau gata să meargă, dar Iisus a zis, nu, până când nu mă voi înălța eu la cer, să nu plecați, trebuie să așteptați. Așteptați până când veți fi umpluți cu putere de sus. Dacă veți merge altfel, nu veți realiza nimic. Dar, Doamne, știi câți oameni mor pe zi? Câte mii de oameni mor pe zi fără să te cunoască? Da, știu. Cât să așteptăm, Doamne? Câte zile? Dar mor atâția mii în aceste zile. Nu veți realiza nimic. Așteptați. Și ei au așteptat să fie umpluți cu Duhul Sfânt. S-au rugat lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei și au fost schimbați, transformați. Și nimeni n-a trebuit să le spună să meargă. Am văzut de multe ori oameni botezați cu adevărat cu Duhul Sfânt și cu foc. Ce a spus Iisus în Fapte 1:8? Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Deci ce a spus el? Să citim cu atenție. După aceea ar trebui să fiți martori? Nu, voi înveți fi martori. Știți care este diferența între ar trebui să fiți martori și înveți fi martori? Este o diferență imensă. Ar trebui să fiți martori este o dorință, o cerere. Ca și cum am zice, tu trebuie să fii generos. Trebuie să mergi și să mărturisești oamenilor. De obicei, cam așa auzim. Hei, omule, ar trebui să mărturisești și tu, să faci asta, ar trebui să faci asta. Și de multe ori mă simt vinovat și condamnat că oamenii îmi spun că ar trebui să fac multe lucruri. Și nu le fac, pentru că mi se spune ar trebui să le faci. Dar Iisus nu a spus așa niciodată. El a spus, le veți face. Este ca și cum i-ai spune unei pisici, tu ar trebui să te cureți. Dar nu trebuie să-i spui unei pisici să te cureți, este un nonsens, pentru că ea e obișnuită să se curețe. Nu știu cum se face, nu o instruiește nimeni, dar ea se curăță, se păstrează curată, este natura ei. De asemenea, unui porc nu trebuie să-i spui să se murdărească, el se va murdări pentru că aceasta este natura lui. Că vrei, că nu vrei, se va murdări. Este ca și cum le-aș spune părinților care au un bebelaș, bebelașul acesta trebuie să fie un mincinos. Și o să-ți creeze o grămadă de probleme când va fi mare, nu se va supune, nu te va asculta. Nu trebuie să-l înveți asta. Așa va fi un copil, este natura lui. Vedeți diferența între a-i spune unui copil, tu trebuie să fii un mincinos, tu ar trebui să te bați cu frații tăi, tu ar trebui să strici jucăriile. Nu, așa va fi, nu trebuie să-i spui. Iisus asta a spus, când Duhul Sfânt va veni peste voi, nu vi se va spune, ar trebui să faci asta, ar trebui să faci asta. Și am văzut asta în multe cazuri, când oamenii sunt cu adevărat botezați cu Duhul Sfânt. Primesc putere și ei devin martori. Se întâmplă în mod automat. Încep să aibă o pasiune pentru aceasta, să facă ceea ce pot pentru Domnul. Și dacă continuă să fie plin cu Duhul Sfânt, pasiunea aceasta va continua să facă ceva pentru Dumnezeu în viața lor pământească și devin dornici. Nu îi interesează dacă pierd banii, dacă pierd familie, dacă au tot felul de inconveniențe. Nu mă interesează dacă mănânc mâncarea, dacă nu mănânc mâncarea. Mă interesează să-l ajut pe omul acesta, să stau noaptea târziu, să scriu scrisori ca să fie binecuvântat cineva, nimeni nu-i spune să facă asta. Nimeni nu mi-a spus să fac așa ceva. Nici măcar Dumnezeu nu mi-a spus. El nu zice, ar trebui să faci asta acum, sau ar trebui să faci asta și asta. El vorbește despre pasiune și dacă nu ai această pasiune, trebuie să spun, așteaptă până când vine, așteaptă-L pe Dumnezeu. Cei care îl așteaptă pe Domnul își întăresc puterea. Aceasta este o altă traducere a lui Isaia 40:31. Cei care îl așteaptă pe Domnul își întăresc puterea, li se schimbă puterea, primesc putere divină și se înalță ca și vulturii, vor alerga și nu vor obosi. Cei ce îl așteaptă pe Domnul își vor întări puterea. Aceasta este adevăratul înțeles al lui Isaia 40:31. Ei renunță la puterea lor umană și primesc putere divină, se ridică pe aripi de vultur, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Chiar și flăcăii obosesc și ostenesc, tinerii se clatină, Isaia 40, dar cei care îl așteaptă pe Domnul, se încred în Domnul, vor fi tari. Aceasta este o descriere perfectă a omului care este umplut cu Duhul Sfânt. Isaia 40:30-31. În versetul 28, Dumnezeu cel veșnic, El nu obosește, nici nu ostenește. Vă citesc din Message Bible, Dumnezeu Creatorul nu obosește, nu ostenește, nu-și pierde răsuflarea, nu doar că nu obosește, ci energia Lui crește. Versetul 29, și dă putere celui obosit. Ești obosit în viața creștină? El îți dă putere proaspătă. Chiar și flăcăii ostenesc și obosesc și tinerii se clatină, dar cei ce îl așteaptă pe Domnul și sunt plini cu Duhul Sfânt își îndoiesc puterea, zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Este adevărat aceasta. Când ești plin cu Duhul Sfânt, îți energizează trupul, devii mai puternic să-L slujești pe Domnul. Tinerii obosesc, dar tu nu. Pot să mă gândesc la foarte multe situații în ultimii ani de viață. În Bangalore, aici, din câte mi-aduc aminte, nu cred că am ratat nici măcar o singură întâlnire a bisericii din Bangalore în ultimii 32 de ani. Mă gândesc foarte atent și nu mi-aduc aminte să fi ratat măcar vreo întâlnire. Indiferent ce a fost, vânt, ploaie, soare, boală sau orice altceva, poate dacă am fost în spital câteva zile, mi-aduc aminte că eram odată acasă, în patul meu bolnav, întins în pat, aveam febră și era miercurea seara, aveam întâlnire, m-am ridicat și în numele lui Iisus am plecat. Nimeni n-a știut că eu aveam febră, n-am spus la nimeni. M-am ridicat, am vorbit, 45 de minute, o oră și febra a dispărut și m-am întors acasă. Asta mi s-a întâmplat de multe ori. Vreau să vă spun fiecare dintre voi, nu-l ascultați pe diavolul care vă zice, oh, acum ești obosit, nu poți face asta. Așteaptă puterea lui Dumnezeu, așteaptă puterea Duhului Sfânt. Este o muncă pentru Iisus pe care tu trebuie să o faci și nimeni nu poate face în locul tău. Dacă n-ai putere, dacă n-ai înțelepciune, zice că El îți dă putere, El îți dă înțelepciune. Nu avem înțelepciune și putere, dar ni le dă El. Însă este o muncă pe care noi trebuie să o facem pentru Domnul. Sunt sigur că Iisus întotdeauna căuta oportunități. Oriunde ar fi fost, El era în alertă. Duhul Sfânt îl ținea în alertă. Era într-o zi foarte flămând, umbla prin Samaria. Și normal ar fi fost să meargă cu echipa lui la un restaurant să mănânce și Iisus a zis, nu, Duhul Sfânt îmi spune să aștept aici. Și le-a spus apostolilor, voi mergeți. Și El a stat lângă fântână. Știa că va veni o femeie în nevoie acolo și a vorbit acestei femei și toată Samaria s-a întors și a venit la Iisus. Gândiți-vă că nu s-ar fi oprit acolo. A zis, mi-e foame, stomacul meu îmi spune că trebuie să mănânc. Ce s-ar fi întâmplat? Gândiți-vă. Gândiți-vă că voi ați fi fost în această situație, aveați o oportunitate. De câte ori n-ați avut o oportunitate și nu l-ați ascultat pe Duhul Sfânt? V-ați satisfăcut nevoile trupului vostru. Gândiți-vă cât ați ratat. Dumnezeu ar fi vrut să facă ceva prin tine și tu ai ratat. Iisus umbla pe drum și Duhul Sfânt îi spune, oprește-te, uite-te la copacul acela. S-a uitat Iisus și era un om acolo în copac. Aha! Zacheu, coboară jos! Vreau să intru în casa ta. Duhul Sfânt mi-a spus să intru în casa ta. Omul era gata, era ca și un fruct copt, gata să cadă. Și Iisus l-a cules. Gata tot timpul. Imaginați-vă să fii condus de Duhul Sfânt, să mergi așa din loc în loc, din loc în loc. Poți să ai o muncă seculară și Dumnezeu te trimite aici și acolo să construiești biserica Lui. Încrede-te în Dumnezeu, în slujba ta seculară, te va transforma și te va pune în locul în care Dumnezeu vrea să fii. Noi avem acum biserică într-o localitate, într-un sat, pentru că un frate de al nostru care avea o slujbă seculară a fost transferat acolo și a început să vorbească despre Isus. Cine l-a trimis acolo? Guvernul. Și când a mers acolo, nu era un singur creștin în tot satul și acum acolo ținem conferințe. Și când munca se termină, poți fi transferat în altă parte. Este voia Domnului. Nu trebuie să fii lucrător cu normă întreagă. Am văzut mulți oameni care când au devenit slujitori cu normă întreagă, au devenit foarte leneși. Și ungerea lui Dumnezeu s-a dus de peste ei pentru că nu mai făceau nimic. Stăteau, vorbeau, bârfeau, cleveteau, pierdeau timpul. Când ai o slujbă seculară, atunci ești ocupat tot timpul, ai ungerea lui Dumnezeu și Dumnezeu te folosește cu putere. Am văzut în toată India. Deci orice ai face, este o muncă pentru Isus pe care numai tu poți să o faci. Nici eu, nici altcineva, numai tu. Dumnezeu ți-a dat o lume mică la care te-a trimis pe tine, pe Fiul Său, în acea lume, pentru ca oamenii din jurul tău să aibă viață veșnică și să nu moară. Nu toți vor răspunde lui Isus, nu toți vor răspunde chemării Lui, nu toți au răspuns apostolilor, sunt doar câțiva. Când oamenii sapă după aur în mină, scot de acolo mult, mult pământ și doar puțin, puțin aur. Și tu zici, merită să sape atâta? Mii de tone de pământ doar pentru puțin aur? Așa Dumnezeu ne trimite la foarte mulți oameni. Și doar câțiva, câteva pepite de aur vom găsi. De aceea trebuie să ne rugăm. Trebuie să ne rugăm și m-am rugat și eu mulți ani de zile și să ne rugăm în continuare, Doamne, dacă este cineva care caută o viață evlavioasă, dacă cineva te caută pe tine în toată zona aceasta, tu știi, tu cunoști, dacă este cineva în zona aceasta care strigă după tine și vrea să te cunoască, atunci pune-l în legătură cu el sau pune-l pe el în legătură cu mine. Și dacă nu poți să faci și una și alta, arată-mi ce se întâmplă cu mine, de ce nu mă poți pune în legătură cu el, care e problema mea. Eu nu vorbesc despre lumea întreagă, Dumnezeu să ne pună în legătură cu toți. Eu vorbesc despre cei ce îl caută pe Dumnezeu. Despre cei care vor să biruiască păcatul, victoria asupra păcatului. Poate că în jur, pe 100 de mile pătrate, nu va fi nimeni care să propovăduiască biruința asupra păcatului. Poate doar tu. Poate doar eu. Bun, atunci trimite-l, Doamne, la mine. Pentru că nimeni în zona aceasta nu-i va vorbi despre asta. Nu-i va spune că păcatul nu va mai domni asupra ta, asupra lui. Pentru că nu mai sunteți sub lege, ci sunteți sub har. Sunt câțiva care strigă și plâng către tine așa cum plângeau odată israeliții. Doamne, suntem legați, suntem robi, suntem în legăturile vrăjmașului. Doamne, eliberează-ne, eliberează-ne. Eu nu știu unde sunt, ca și cum ai căuta un ac în carul cu fân. Dar Dumnezeu îi vede de sus ca și dintr-un satelit de comunicații. Deci cineva se roagă de aici, de pe pământ, la Dumnezeu și Dumnezeu este mai înalt decât un satelit. Comunică cu Dumnezeu și Dumnezeu îl pune în legătură cu cel care are nevoie. Și comunicăm. Nu știam de el, dar Dumnezeu, cel care îi aduce pe oameni împreună, îl pune în legătură cu mine. Pot să vă spun povești nenumărate despre oameni pe care i-am întâlnit în Bangalore, în India, pe întreg pământul și tu poți să faci același lucru dacă recunoști ca prioritate a chemării în viața ta ca să fii un martor pentru Iisus Hristos. Pavel făcea corturi și a muncit cu mâinile lui ca să-și câștige traiul de fiecare zi. Așa am făcut și eu 30 de ani, așa cum au făcut și alți frați. Dar dacă l-ai fi întrebat pe Pavel, Pavel, tu ce faci, cu ce te ocupi? El nu ar fi zis, eu sunt unul care fac corturi, nu. El ar fi zis, sunt un apostol. Apostol? Credeam că faci corturi. A, bine, asta este doar ca să-mi câștig existența, eu sunt apostol. Tu ce ești? Sper că poți să spui, sunt un slujitor al lui Dumnezeu. O, credeam că ești soră. A, bine, doar ca să-mi câștig existența. Credeam că ești profesor. A, doar ca să-mi câștig existența. Sunt un slujitor al lui Dumnezeu. Cum adică un slujitor cu normă întreagă? Nu așa. Eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu. Dar muncesc ca să-mi câștig traiul de fiecare zi, ca să nu fiu o povară pentru biserică sau pentru societate. Așa era Pavel. Este cineva mai mare decât Pavel? Poți fi ca el? Da, zice, asta a fost și provocarea mea. Este o muncă pentru Iisus pe care nimeni nu o poate face decât tu. În cercul tău, dacă ești credincios, Dumnezeu va lărgi cercul tot mai mult, tot mai mult și tot mai mult. Dar trebuie să cauți puterea lui Dumnezeu și darurile supranaturale ale Duhului Sfânt. Nu credeți că a fost ceva supranatural când Iisus umbla prin Samaria și ceva o voce i-a spus, nu te duce la masă astăzi? De unde venea asta? Nu te duce la masă astăzi. Opa! Bine, băieți, voi puteți să mergeți, eu stau aici. Nu credeți că a fost supranatural când a umblat pe drum și o voce i-a spus, uită-te sus, cineva e acolo. Și nu doar Iisus, și Petru când s-a rugat, Duhul Sfânt i-a spus, coboară și du-te, te așteaptă doi oameni să mergi cu ei. Era un om, Corneliu, care comunica cu Dumnezeu și zicea, Doamne, nu te știu, nu te cunosc, dar vreau să te cunosc. Și Dumnezeu comunica cu Petru, du-te la el. I-a pus în legătură unii cu alții pentru că Petru era gata. Același Dumnezeu va lucra pentru tine. La oameni ca și Corneliu, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, aici, acolo, Petru nu a vorbit cu toți în Cezarea. El s-a dus doar la un singur om. Dumnezeu a pus pe unul în legătură cu celălalt și este o persoană pe care Dumnezeu vrea să o pună în legătură. Una aici, una acolo. Și tu, frate și soră, îl vei căuta pe Dumnezeu așa din ziua de astăzi? Nu spune, sunt prea tânăr? Nu! Nu ești prea tânăr. Nu spune că ești prea bătrân. Nu ești prea bătrân. Cât timp trăiești, este o muncă pe care Dumnezeu vrea ca tu să o faci. Să te rogi, să-i spui, Doamne, sunt tânăr, dar nu contează pentru tine. Poți să mă faci o binecuvântare. Știi că dacă ai 10 ani, un băiat sau o fată, poți să vorbești unui băiat sau unei fete de 10 ani și te ascultă mai bine pe tine decât m-ar asculta pe mine? Pentru că o să spună, oh, el este un bunic, aproape că moare, ce să-mi spună el mie? Dar pe tine care ai 10 ani și nu ești gata să mori, te va asculta, pentru că sunt de vârsta ta. Dumnezeu vrea ca oameni ca tine să mărturisească celor de vârsta ta. Are nevoie de fiecare dintre noi. Credeți că India este plină de lucrători zeloși creștini? Nu! Nici vorbă! Cât se închină cu adevărat lui Iisus Hristos, cu adevărat în țara aceasta? Câți umblă cu Iisus, căutând să biruiască păcatul? Foarte, foarte, foarte puțini. Unii dintre voi sunteți aici. Și ce trebuie să se întâmple? Va fi ceva ce să se reverse din voi, o dorință ca să întâlniți pe oamenii care sunt în nevoie în țara aceasta? Sunteți gata să spuneți, Doamne, trimite-mă oriunde vrei Tu să mă trimiți. Sunt gata să sacrific totul, să dau totul, să trăiesc în orice situație, în orice stare, în orice inconveniente. Să te slujesc fără să primesc nicio răsplată. Câți dintre voi sunteți gata să-L slujiți pe Dumnezeu doar o lună de zile, fără să primiți nicio răsplată? Avem oameni în Bangalore care n-ar veni nici măcar o zi la conferință dacă nu sunt plătiți. Și ei spun, frate, noi în ziua aceasta avem tocmai plănuit să mergem în vizită la rudele noastre și se duc acolo, dar nici măcar nu se duc acolo ca să le mărturisească pe Hristos. Se duc și stau, bârfesc. Fă și tu la fel dacă vrei, du-te unde vrei, bârfești, pierdeți timpul. Eu nu-ți vorbesc ție, eu vorbesc celor care vor să facă sacrificii, care au înțeles că atunci când Iisus a venit pe pământ, din ceruri pe pământ, a fost un sacrificiu pentru El. Nu a spus, ei, eu o să stau cu prietenii mei în ceruri, de ce m-aș duce jos pe pământ, în mizeria de acolo? Nu a spus așa. Duhul lui Hristos este în așa fel încât El nu se poate bucura de ceea ce are când vede că alții nu se bucură. Acesta este Duhul lui Hristos. Dacă nu ai acest Duh, ceva nu este bine cu tine. Știți de ce a mers bogatul în iad? Pentru că el s-a bucurat și se bucura de tot ceea ce avea în jur, de mâncare bună și de confort, și nu se uita la Lazar, care nu se putea bucura de acele lucruri de care el se bucura. Dumnezeu a spus, un om ca și acesta merită să meargă în iad. Și eu sunt de acord 100%. Dumnezeu ți-a dat toate acestea și tu nu te gândești la alte persoane care sunt în nevoi, cu care ar trebui să împărtășești ceea ce ai? De aceea ar trebui să îndemnăm pe oamenii din bisericile noastre să aibă pasiune pentru asta. Nu doar să se îmbrace potrivit, un fel de haine și alt fel de haine și să vină la biserică, pantofi. Eu aș vrea ca oamenii să aibă pasiune pentru ceilalți, să fie martori pentru Hristos. Să împărtășească lucrarea minunată care le-a schimbat lor viața. Mi-aduc aminte când am fost prins de Duhul lui Dumnezeu în urmă cu 31 de ani și victoria în Iisus și bucuria mântuirii au venit în viața mea ca o realitate, mi-au inundat viața. Aveam 36 de ani atunci mai tânăr decât cei mai mulți dintre voi care stați aici. Și am zis, Doamne, dacă îmi dai viață, sunt doar o persoană, un singur om. Biserica era de 10 oameni atunci. Dar dacă îmi dai viață, voi face tot ce pot, indiferent cât va costa de preț, de sacrificii, indiferent ce va însemna ca preț al sănătății, al banilor mei, nimic nu mă va împiedica să împrăștie acest mesaj în toată India, la fiecare grup. Nu am înțeles atunci că Dumnezeu avea planuri să mă folosească dincolo de India, în multe țări ale lumii. Și am spus Domnului, Doamne, eu n-am bani și nu o fac pentru bani. O fac pentru că Tu ai murit pe cruce pentru mine, pentru că Te-ai dat pe Tine însuți pentru mine. Te prinde lucrul ăsta? Faptul că Iisus Te-a iubit atât de mult încât a venit din ceruri pe pământ doar ca să-Ți aducă acest mesaj ție? Tu stai, nu te interesează, nu te tulburi. M-am tulburat așa de mult și am zis, Doamne, pune pasiune în inima mea ca să ajung la alți oameni. Sunt oameni care stau aici, care au auzit aceste mesaje de 30 de ani. Ar trebui ca India până acum să fi fost prinsă în flăcări din cauza lor. Ce fac? Mai vin la o conferință ca să mai primească o nouă ilustrație, ca să dea din cap și să spună, oh, a fost o conferință bună, aha, minunat. Și ce așteptăm? Așteptăm pentru decembrie, pentru următoarea conferință. Și ce așteptăm în decembrie? Următoarea conferință. Doar pentru asta ești aici? Hai să începem cu Ierusalimul. Ierusalimul înseamnă cercul Tău apropiat de prieteni. Spune-i, Doamne, fă-mă un martor. Fă ca oamenii să vadă că este ceva în mine care să le aducă aminte de eternitatea cu Tine în cerul Tău. Nu mă lăsa să-mi fie rușine de Iisus Hristos. Iisus a zis că cine se va rușina de mine și de cuvintele mele, și eu mă voi rușina de El înaintea Tatălui meu. Să nu-ți fie rușine de Iisus în fața rudelor tale neconvertite. Arată-le că ești diferit. Fă ca oamenii din birou să afle că nu ești ca și ceilalți creștini, că ești un apostol al lui Iisus Hristos. Oriunde poți fi un martor, nu trebuie să vorbești. Îmi aduc aminte când eram în marină și aveam pe biroul meu Biblia și câteva tratate. Nu puteam să mărturisesc celorlalți, dar le-am făcut clar cunoscut că sunt un creștin. Sunt un discipol al lui Iisus, îmi duceam Biblia cu mine, oriunde mergeam, dimineața, pe vas, îmi duceam Biblia în geanta mea. Și unul dintre marinari m-a întrebat, Domnule, sunteți agent de asigurări? Că văd că tot timpul cu bagajul ăsta. Și am zis, da, sunt agent de asigurări. Îi asigur pe oameni pentru veșnicie. Vrei să fii asigurat? Nu am mărturisit, ei mă întrebau. Dacă ești diferit, oamenii te vor întreba. Stăteam la o petrecere cu ofițeri din marină, toți beau whisky și bere, eu stăteam cu paharul de suc în mână și m-au întrebat, hei, Zac, ce-i cu tine? Bei suc? De ce? Bine, voi m-ați întrebat, vă voi spune acum. Uite de ce beau suc. Nu căutam eu să fiu un martor, oamenii mă întrebau pe mine. M-au întrebat și le-am spus Evanghelia, dacă ești diferit, vor vedea, vor veni la tine și te vor întreba, de ce ești așa? De ce nu râzi la glume murdare? Și atunci spune-le că te-au întrebat. De ce te îmbraci atât de modest? De ce nu te îmbraci la modă? Ca și în secolul XVIII parcă ești îmbrăcată. Spune-le. Dacă vei fi ca ei, vorbești toate prostiile ca ei, despre ce a făcut starul acela de film sau celălalt star de film, sau un lucru de aici și de acolo, eu să zică, da, ăsta e ca și noi. Știți că Lot a fost așa în Sodoma, avea legături cu unul, cu altul, vorbeau tot felul de lucruri, cum să facă bani și tot felul de lucruri. Și într-o zi Lot a zis, hei băieți, Dumnezeu va distruge acest oraș. Ei au zis, bine Lot, până acum am vorbit despre tot felul de lucruri și tu ne spui despre Dumnezeu acum. Și nu l-au ascultat și au râs de el, așa spune Biblia. Deci dacă vrei să fii un martor pentru Iisus, trebuie să fii diferit în conversație, în modestia cu care te îmbraci. Diferit în tot felul tău de viață, trebuie să trăiești drept. Trebuie să vadă șefii tăi că tu nu faci nimic care să nu fie drept. Chiar dacă îți pierzi slujba. De multe ori am stat în fața ofițerilor mei când eram în marină și le-am spus, Domnule, îmi pare rău, sunt creștin, nu pot să fac asta. Am suferit pentru asta, n-am fost promovat, am fost transferat, dar acești ofițeri nu m-au uitat niciodată. Eram în Australia luna trecută și am întâlnit acolo o persoană care fusese ofițer în marină, mult mai în vârstă decât mine, a venit la întâlnire a imigrat din India în Australia cu mulți ani în urmă. A venit la mine și mi-a spus: Zac, eu mi-aduc aminte de tine. În urmă cu 40 de ani, îmi aduc aminte că pe scuterul tău ai scris niște versete din Scriptură și vorbeai despre Dumnezeu. Imaginați-vă că nu a uitat de 40 de ani și a venit la întâlnire, a cumpărat câteva cărți, 43 de ani și tipul acesta și-a adus aminte și a venit la întâlnire. Fii un sfânt și oamenii nu te vor uita niciodată. Fii un martor pentru Iisus. Nu-ți fie rușine de El. El a murit pentru tine. Spune: Doamne, nu mă lăsa să-mi fie rușine de tine. Ție nu ți-a fost rușine, ai fost atârnat pe o cruce, aproape dezbrăcat pentru mine. De ce mi-ar fi rușine mie de tine? Trăiți în așa fel, frați și surori, încât oamenii să nu vă uite niciodată. Chiar și când ați murit și ați trecut de pe pământul acesta, să-și aduc aminte de tine o veșnicie întreagă. Când eram ofițer în marină, mi-aduc aminte că dacă era vreunul bolnav la spital, cu nimeni nu vrea să vorbească decât cu mine. Își vor aduce aminte de mine în veșnicie. Poți să fii așa oricine ai fi. Eram tânăr, aveam 23 de ani. Dar Dumnezeu m-a umplut cu Duhul Sfânt. Nu mi-era rușine de Iisus. Nu știam mult. Nu eram predicator. Eram doar un martor. Poți fi așa, frate și soră. Mulți dintre voi nu așteptați 30 de ani, 40 de ani ca să-L slujiți pe Dumnezeu. Când aveți 21, începeți să fii martor și Dumnezeu îți va lărgi cercul tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult. Caută puterea Duhului Sfânt. Eu nu vreau să zic ceea ce vezi la întâlnirile acestea carismatice, penticostale. Nu vreau să zic toate prostiile acestea când oamenii sunt împinși să cadă la pământ, toate lucrurile acestea psihologice cu care sunt manipulați, muzică și tot felul de lucruri. Eu vorbesc de puterea care te face să fii în foc, plin de dragoste și de sfințenie pentru Dumnezeu. Să fii separat de Duhul Lumii și să fii un martor pentru Iisus Hristos. Despre asta vorbesc. Așa erau apostolii, așa erau ei și așa trebuie să fim și noi. În munca noastră pentru Domnul avem nevoie de puterea supranaturală a Duhului Sfânt și vă încurajez pe fiecare să vă rugați lui Dumnezeu ca El să vă dea putere și daruri supranaturale ca să-L slujiți. Când veți primi aceste daruri, folosiți-le. Orice doctor îți spune că dacă nu-ți vei folosi mușchii, ei se vor atrofia, ei vor slăbi și în final se vor atrofia și vor muri. Știți oamenii care stau în pat din cauza accidentului săptămâni și luni de zile și nu au exerciții și când se ridică din pat nu mai pot umbla. De ce? Pentru că picioarele le-au devenit atrofiate, pentru că nu le-au mai folosit. Au stat întinși pe pat. Așa se întâmplă când ai mușchi și nu-i folosești și Dumnezeu îți dă daruri și nu le folosești. Dumnezeu îți dă darul vorbirii în limbi și nu-l folosești. Bun, va muri, sigur va muri. Dumnezeu îți dă darul, un dar mic al împărtășirii cuvântului și tu spui: a, nu-i mare lucru și nu-l folosești. Va muri. Eu am început să folosesc puținul care l-am. 3 minute să vorbesc cu cineva, așa am început. În casa cuiva, 2-3 minute, puțin, atât cât am știut, asta m-a avut la început. De ce nu practici acest exercițiu și să folosești darul pe care Dumnezeu ți l-a dat? Exersează-l cu regularitate. Nu te gândi că vei face greșeli, sigur că vei face greșeli. Câți ați învățat să umblați fără să cădeți vreodată? Este vreunul? Ați căzut de multe ori înainte ca să învățați să umblați. Fiecare copil o face. Dar așa învățăm, așa am învățat și eu. Am făcut multe lucruri greșite, dar am învățat. Am făcut greșeli și am zis: Doamne, inima mea a fost bună, eu am încercat să fac ceva și n-am știut cum să fac, am greșit, iartă-mă. Dumnezeu a zis: ok, ai învățat ceva. Cele mai multe lucruri din viața mea le-am învățat făcând greșeli, slujindu-L pe Domnul. Cum am descoperit slujirea mea, am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta și în felul acesta mi-am descoperit slujirea. Dacă stăteam liniștit și ascultam o voce din ceruri să-mi spună ce să fac, încă și acum aș mai fi stat acolo. Deci, frați și surori, ce găsește mâna voastră să facă, faceți, faceți, spune în Ecleziast. Doamne, vreau să fiu de folos pentru Tine, vreau să Te mărturisesc. Umple-mă cu Duhul Sfânt, dă-mi daruri supranaturale, darul de discernere, de exemplu, poate un cuvânt de înțelepciune. Doamne, dă-mi un cuvânt de înțelepciune pentru această situație complicată în care persoana aceasta se află. Nu spune imediat: trebuie să-l consult pe fratele Zac. De ce să nu-l întreb pe Dumnezeu pentru un cuvânt de înțelepciune pentru acea persoană? Spune: Doamne, dă-mi un cuvânt de înțelepciune pentru persoana aceasta. Și dacă după mai mult timp nu găsești cuvântul, du-te atunci la un frate mai în vârstă. Cineva e bolnav, pune-ți mâinile peste el și roagă-te pentru el, nu chema pe bătrâni. Tu pune-ți mâinile peste el, roagă-te pentru el în numele lui Isus și Dumnezeu îl va vindeca. Și dacă nu se întâmplă nimic, atunci poți să mai chem și pe alții, e în regulă. Este cineva posedat de demoni? Ia autoritatea asupra acelui demon în numele lui Isus. Nu mai chema pe nimeni. Dacă viața ta e curată, ia autoritate în numele lui Isus. Diavolul nu se teme de mine sau de tine, se teme de Isus. Mi-aduc aminte de istoria unui om care era pastor în China, care scotea afară demoni. Oamenii veneau la el în mod obișnuit, el scotea afară demonii și într-o zi cineva i-a adus acasă un om posedat de demoni și el nu era acasă. Dar copilul lui de 12 ani era acasă și l-a văzut pe tatălui scoțând demoni și a știut ce să facă. S-a ridicat și a spus, în numele lui Iisus pe care tatăl meu îl predică, ieși afară din omul acesta. Și demonul a ieșit. Te surprinde asta? Demonul nu se temea de băiat și nici măcar de tatălui. Demonul se temea de numele lui Iisus Hristos. Poți să-ți imaginezi ce încredințare a primit acel copilaș printr-o singură acțiune. Știi că încredințarea vine în viața ta atunci când ești confruntat cu o situație. Poate că nu este o posesie demonică. Poate că este o persoană aflată în nevoi. Cineva care vine la miezul nopții la tine și are o nevoie. Îți bate la ușă și zice, hei, dăm ceva mâncare. Și tu te duci la Dumnezeu și spui, Doamne, dăm ceva pentru această persoană. Așa ar trebui să mergem la Dumnezeu și să cerem cuvânt ca să elibereze pe oameni, să-i mângâie pe oameni, să-i scoată din situații grele. Când Iosif era în închisoare, i-a văzut pe cei doi care erau slujitorii faraonului supărați și a zis, hei, de ce sunteți supărați? Avem probleme, spuneți-mi! Și Iosif a vorbit cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus care era problema și rezolvarea pentru cei doi și Dumnezeu i-a ajutat, a primit revelație, Dumnezeu i-a dat-o. Sunt mulți oameni în jurul tău care sunt descurajați, care au nevoie de ajutor și Dumnezeu te-a pus pe tine, Dumnezeu așa de mult a iubit acea lume mică încât te-a pus pe tine acolo în locul acela ca să fii un martor pentru El. Fii în alertă, nu adormi, fii atent. Este cineva descurajat? Doamne, vreau să-L ajut. Nu trebuie să predici, doar să-i încurajezi. Hei, ești descurajat, mă pot ruga pentru tine? Am auzit de o biserică care nu de mult a pornit într-o localitate și făceau un lucru bun pentru că se duceau la toate casele din jur și spuneau, noi am început o biserică, vrem să avem o relație bună cu voi, nu vrem să convertim pe nimeni, vrem doar să ne rugăm pentru voi dacă aveți o problemă. Dacă aveți o problemă, spuneți-ne și ne vom ruga pentru voi. Și s-au rugat pentru oameni și au primit răspunsuri minunate la rugăciuni. Dumnezeu le-a dat autoritate asupra lui Satan. Și Dumnezeu vrea ca să-ți dea această autoritate ca să construiești biserica lui. Și mă refer la biserica din Faptele Apostolilor. Pavel supraveghea tot ceea ce se întâmpla în biserică, așeza prezbiteri, le scria scrisori, le dădea sfaturi și biserica aceea a crescut. Dar noi nu mai vedem asta astăzi. Vedem biserici care sunt ca și companiile multinaționale, cu un președinte în vârf, papa, cardinali, episcopi, preoți, un fel de biserică. Apoi biserica penticostală cu un președinte, cu un superintendent, pastor și tot felul, ca o piramidă. Nu vei vedea asta niciodată în Faptele Apostolilor. Și apoi alegeri, oamenii se adună împreună și zic, alegem. Pavel nu a fost ales apostol, Dumnezeu l-a uns apostol. Aleg pe papa, aleg superintendenți, aleg episcopi, aleg pastori. Unde ați văzut asta în Faptele Apostolilor? Nu. Dacă te uiți în jur, eu circul în toată lumea și vă spun că este aproape imposibil să vezi modelul din Faptele Apostolilor undeva. Nu-l vezi nicăieri. Este structura aceasta piramidală peste tot sau vei vedea biserici independente care trăiesc așa cum vor ei, nu ascultă de nimeni. Ei zic, noi trăim sub autoritatea lui Dumnezeu, nu avem nevoie de nimeni deasupra noastră, iau bani de la oameni, nimeni nu-i corectează, nimeni nu-i disciplinează. Sunt două feluri de biserici, dacă vorbim în general. 99,9% din biserici sunt așa. Sau sunt organizații care trimit rapoarte la americani ca să le trimită bani și zic, bun, noi asta vrem să facem, facem un orfelinat, o școală biblică și pentru aceasta să ne trimiteți bani. Bun, toate acestea sunt bune, dar nu găsești asta nicăieri în Faptele Apostolilor. De ce să nu facem așa cum scrie în Faptele Apostolilor? Când oamenii mergeau în jur, salvau suflete, se adunau împreună, puneau prezbiteri, planteau biserica, mergeau în altă parte, adunau oameni, puneau prezbiteri. De ce spun asta? Pentru că mulți oameni din biserica noastră, care nu au fost în afara bisericii, nu apreciază suficient ceea ce s-a făcut aici în ultimii 30 de ani. Cred că așa e și aici ca și peste tot. Aș vrea de multe ori oameni care ați crescut în biserică să mergeți să vă petreceți un an în altă parte. Vă spun că veți veni înapoi alergând, mulțumind lui Dumnezeu pentru ce ați găsit aici. Dumnezeu a făcut o lucrare aici și vreau că voi să apreciați ceea ce a făcut Dumnezeu. Și să duceți aceasta înainte, în generația următoare, cu aceeași viziune. De aceea vă spun că trebuie să fiți plini de Duhul Sfânt, ca să faceți munca lui Dumnezeu când Dumnezeu vă cheamă, așa cum Pavel i-a spus lui Timotei. Pavel era bătrân și a spus lui Timotei, timpul meu s-a sfârșit, ai grijă să faci lucrarea unui evanghelist. Nu sunt mulți ca tine, toți își caută interesul lor, dar tu să nu-ți cauți interesul tău, tu să cauți interesul lui Hristos. Pavel avea foarte puțini oameni ca Timotei sau Tit. La sfârșitul vieții sale, el a fost prins de lucrarea lui Dumnezeu, purta o povară să facă lucrarea lui Dumnezeu. Să fie un om credincios, nu deștept, ci credincios, ca să învețe pe alții ce povară purta. Și asta e povara pe care o avem și noi acum. Unii dintre voi tineri, veți fi prinși de adevărul lui Dumnezeu? Și apoi să duceți mai departe flacăra în generațiile care vor urma. Ei au nevoie de voi. Au nevoie de voi, mare nevoie. Fiți oameni al lui Dumnezeu, bărbați și femei al lui Dumnezeu, așa cum El vrea să fiți. Rugați-L să vă umple cu Duhul Sfânt. Nu măsurați lucrurile mărunte din biserica voastră. Concentrați-vă asupra lucrurilor importante. Conduceți pe oameni la o viață evlavioasă. Conduceți pe oameni să fie liberi de sub lege. Să vină sub har, să-L mărturisească pe Hristos, să se bucure, să fie fericiți în Hristos. Construiți astfel de biserici. Dumnezeu așa vă vrea pe mulți dintre voi. Să ne rugăm. Tată din ceruri, ne plecăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru oportunitatea pe care ne-o dai ca să Te slujim, nu doar să ne închinăm înaintea Ta și să umblăm cu Tine, dar și să muncim pentru Tine în viața pe care ne-ai dat-o. Ajută-ne să Te onorăm. Pentru fiecare dintre noi Tu ai o slujbă. Ajută-ne să o împlinim în numele lui Iisus. Amin. Din seria de predici ale fratelui Zac Punan, intitulată Închinarea, umblarea și slujirea lui Dumnezeu, ați ascultat astăzi mesajul care se referă la slujirea lui Dumnezeu. Mesajul a fost tradus simultan din limba engleză.